Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αδελφοί και αδελφές, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ραδιοφωνική εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θυμίζουμε ότι είναι μια 15η εκπομπή που έχει μια ιστορία τώρα περίπου 14-15 χρόνων. Κάθε δεύτερη Πέμπτη εδώ από τους 104,3 μεγακύκλους εκπέμπουμε στα FM και μιλάμε, όπως και κάθε εκπομπή του συγκεκριμένου έτσι, ραδιοφώνου, μιλάμε για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και πόθος μας είναι οι Έλληνες να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο, να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό, να δώσουν την καρδιά τους, γιατί όπως έχει ακουστεί πολλές φορές, μόνο το Ευαγγέλιο έχει δύναμη να σώσει. Και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει: «Δεν εσχύνομαι, δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γιατί αυτό είναι δύναμη Θεού, ικανή να σώσει όποιον το πιστεύσει». Σήμερα λοιπόν, εδώ είμαστε μια ευλογημένη παρέα. Στον ήχο ο Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου, σταθεροί. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία τους, για την πιστότητά τους και επιμέλεια στο έργο αυτό. Θα ρυθμίσουν τον ήχο και θα έχουν την επιλογή των ύμνων. Επίσης βοηθάει και στη σημερινή εκπομπή ο αγαπητός μας Παναγιώτης, ο οποίος είναι και κοντά μας, και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια είναι Περάκης Δημήτρης και Καραγιάννης Δημήτρης. Σήμερα απουσιάζει από κοντά μας ο Ανέστης Ηλιόπουλος, αλλά είμαστε σίγουροι την επόμενη φορά θα είναι κοντά μας. Ο Κύριος να ευλογεί πάντα αυτόν και την οικογένειά του, αλλά προσεύχεται για μας και είναι νοερά έτσι κοντά μας. Και ό,τι χρειαστεί, πιστεύουμε, θα μας στείλει μήνυμα να προσθέσει και εκείνος με το δικό του λόγο στη ροή της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν, Δημήτρη, πιστεύω ότι σαν λογική συνέχεια, καθώς θυμίζω ότι έχουμε ένα μήνα πριν η προηγούμενη μας εκπομπή, όταν επειδή έπεφτε η ενδιάμεση εκπομπή τη Μεγάλη Πέμπτη, όπου ο σταθμός μας είχε ένα αφιέρωμα στο διπορικό που έγινε από τα αγαπητά μας αδέλφια Χρήστο Κατσιγιάννη και Σπύρο Φέγκο πάνω στο διπορικό του Πάσχα. Πάμε λοιπόν ένα μήνα πριν, όπου η εκπομπή μας είχε σαν τίτλο, σαν μήνυμα και σαν θέμα τις διάφορες στατιστικές που είχαν γίνει μεγάλων οργανισμών, είτε αυτό αφορούσε τον ελλαδικό χώρο, είτε τον ευρωπαϊκό, είτε τον παγκόσμιο, για το τι πραγματικά πιστεύουν όλοι όσοι δηλώνουν ότι είναι χριστιανοί. Πώς γενικότερα κυμαίνεται η χριστιανοσύνη σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, αλλά και αυτοί που δηλώνουν ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, οι προτεστάντες ή οτιδήποτε άλλο, μέσα στο βάθος τι ουσιαστικά πιστεύουν. Και είχαμε τρομάξει όταν είχαμε δει ότι μπορεί κάποιος να πιστεύει και να λέει και να παραδέχεται και να αυτοπροσδιορίζεται ως χριστιανός, αλλά εν τούτης να έχει σημαντικές αμφιβολίες για το αν υπάρχει παράδεισος ή κόλαση, για το αν υπάρχει ο διάβολος, για το αν υπάρχει μεταθάνατο ζωή. Ακόμα και ένα ποσοστό 7% που δήλωναν ορθόδοξοι χριστιανοί είχαν απορία, αμφιβολία αν υπάρχει ο ίδιος ο Θεός. Και σήμερα, έτσι, Δημήτρη μου, το θέμα μας θα κινηθεί πάνω στη θεωρία της εξέλιξης, όχι τόσο ώστε να την αποδομήσουμε, που το έχουμε κάνει σε άλλες εκπομπές, όσο το να δούμε αυτό που αναπόφευτα συμπεραίνουν όλοι, ότι το να πιστεύεις και να εστερνίζεσαι τη θεωρία, την δαρβίνια θεωρία της εξέλιξης, την λεγόμενη μάκροεξέλιξη, ουσιαστικά έχει κάποια πολύ σοβαρά συμπεράσματα, τα οποία και θα δούμε στο υπόλοιπο της εκπομπής.
Λοιπόν, να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου, Δημήτρη, τους ακροατές. Ήταν ωραίες αυτές οι μέρες, ξεκουραστήκαμε, γλιτώσαμε και μια εκπομπή, όπως είπες, πολύ ωραία, γιατί ήταν το πολύ ωραίο διπορικό το οποίο κάνανε τα αδέρφια μας, ο αδερφός ο Χρήστος και ο Σπύρος. Να θυμίσω, μιας και αυτό συνήθως το κάνει ο Ανέστης, να βρίσκεται εδώ πέρα και το site της εκπομπής, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το βρίσκει οποιοδήποτε πληκτρολογήσει στο www.christianitypavlascience.gr, στο οποίο υπάρχει μια πληθώρα θεμάτων με εξαιρετικά άρθρα, ειδικά και για την θεωρία της εξέλιξης, την οποία θα δούμε λίγο κάποια πράγματα σήμερα και θα δούμε αν αυτό συμβαδίζει με όλα αυτά τα οποία αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Υπάρχει μια σειρά, νομίζω, 7 άρθρων περίπου, τα οποία αναλυτικά περιγράφουν με τις αντίστοιχες εκπομπές και αποδομούν βήμα-βήμα τα βασικά θεωρήματα. Αυτό στο οποίο θέλουμε και νομίζω ότι ήταν το έναυσμα, Δημήτρη, από την προηγούμενη εκπομπή κιόλας, είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαμάχη πλέον στη σύγχρονη κοινωνία σχετικά με τα θέματα της πίστεως, σχετικά με το αν υπάρχει Θεός. Νομίζω ότι αναφέραμε πάρα πολλά δεδομένα στην προηγούμενη εκπομπή. Αυτό στο οποίο θα ήθελα συνοπτικά να πω σε σχέση με τα δεδομένα τα οποία ανέφερες είναι ότι με το πέρασμα των χρόνων, ειδικά τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, για να καταλήξουμε κάπου, είναι ότι υπάρχει σαφώς πολύ μεγάλη μείωση στα ποσοστά των ατόμων τα οποία αναφέρουν ότι πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού. Και αντί, θα μου επιτρέψεις να σου πω, η διαμάχη να πέφτει πολλές φορές στο βάρος τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, κατ' εμένα νομίζω ότι η πραγματική διαμάχη είναι ότι θα πρέπει κάποιος να αποδείξει το αντίθετο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στην πορεία της εκπομπής. Να θυμίσω ότι γενικώς και αορίστως, ανεξάρτητα από το είδος της θρησκείας, θα πιστεύω, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, δηλαδή το οποίο κυμαίνεται γύρω στο 70% πλέον, παλιά ήταν γύρω στο 90%, δεν απορρίπτει την ύπαρξη του Θεού. Δεν λέει ότι πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, δεν απορρίπτει την ύπαρξη του Θεού. Αλλά ακόμα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή γύρω στο 80%, αποδέχεται, χωρίς να έχει εμβαθύνει πάρα πολύ, θεωρίες οι οποίες ουσιαστικά είναι ασύμβατες, όπως είναι η θεωρία της εξέλιξης ή άλλες θεωρίες. Νομίζω ότι στη σημερινή εκπομπή έχουμε το δύσκολο έργο, με σχετικά απλά λόγια, να δούμε και μέσα από το Λόγο του Θεού, Αμήν, αλλά και μέσα από τη συζήτηση αυτή την ωραία την οποία θα έχουμε, σχετικά με το πόσο συμβαδίζουν αυτά τα δύο πράγματα, όπως και διάφορα άλλα ρητά τα οποία, αν βγούμε στον δρόμο και ρωτήσουμε έναν άνθρωπο, θα μας πει: ναι, μεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να γίνει το ένα, μπορεί να γίνει το άλλο. Θα δούμε κατά πόσον αυτά συμβαδίζουν με τον Λόγο του Θεού.
Άρα ερχόμαστε εδώ πέρα σήμερα να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι η πίστη στον Θεό, και πιο συγκεκριμένα το να είσαι χριστιανός και παράλληλα να ενστερνίζεσαι τη θεωρία της εξέλιξης, είναι πρωτογενώς ασύμβατα. Γιατί είτε δεν κατανοείς τι σημαίνει χριστιανός, είτε δεν κατανοείς τι σημαίνει υποστηρικτής της δαρβίνιας εξελικτικής θεωρίας. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Πρώτα απ' όλα θέλω να τιμήσω το Λόγο του Θεού. Λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ένα εδάφιο που το έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές στις εν λόγω εκπομπές. Πρώτο κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Επειδή ό,τι, και έχει κόμμα, οτιδήποτε δηλαδή, οτιδήποτε δύναται να γνωριστεί περί Θεού, είναι φανερό εν αυτής. Διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Ένας εκπληκτικός λόγος, ο οποίος μας λέει οτιδήποτε μπορεί να γνωριστεί περί Θεού, τα χαρακτηριστικά του, η σοφία του, η αγάπη του, η ιδιοσυγκρασία του, το να τον διαχωρίσει μεταξύ των άλλων υποτιθέμενων υποψήφιων θεών, μπορεί κάποιος να το γνωρίσει, γιατί ο Θεός το έχει φανερώσει. Και συνεχίζει, επειδή τα όρατα αυτού, ποια είναι τα όρατα? Τα όρατα του Θεού, όπως είπαμε, είναι η σοφία του, η αγάπη, το χαρακτήρα του, οι σκέψεις του, όλα αυτά βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου. Πώς βλέπονται φανερός? Νοούμενα, μέσα από τα ποίηματα, δηλαδή μέσα από τη δημιουργία. Και μάλιστα είτε αίδιος αυτού δύναμης, η πάντα ίδια η αιώνια δύναμη του και η θεότης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Ευθύς εξ αρχής δηλαδή ο Θεός θέτει τον άνθρωπο, ο οποίος αρχίζει να λέει: και εγώ που ξέρω, και δεν υπάρχουν ενδείξεις και δεν υπάρχουν αποδείξεις, και ποιος τα είπε αυτά και ποιος πήγε στην επόμενη ζωή να γυρίσει να μας τα πει. Ευθύς εξ αρχής ο Θεός τον χαρακτηρίζει με μια λέξη πολύ βαριά: αναπολόγητο. Που σημαίνει ότι εκείνη την ημέρα δεν θα έχει απολογία, δεν θα έχει δηλαδή στήριγμα να βασιστεί και να πει: δεν γνώριζα, δεν έμαθα. Και λέει τώρα μια εκπληκτική δήλωση που πάντα έτσι με προβλημάτιζε αλλά και με ενθουσίαζε: διότι γνωρίσατε στον Θεό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε άνθρωπος που γεννήθηκε ήρθε σε επαφή με το Θείο με έναν ή με έναν τρόπο. Το θέμα λοιπόν σήμερα δεν είναι αν ήρθες σε επαφή με το Θείο. Το ερώτημα είναι τι έκανες, πώς ανταποκρίθηκες στην επαφή σου με το Θείο. Και τι λέει? Γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. και θα δούμε και σήμερα ρίσεις σοφών του κόσμου τούτου. Ακόμα και κάτοχοι Νόμπελ, επιστήμονες, με έθερες καθηγητές σε μεγάλα πανεπιστήμια, συγχωρέστε με να λένε τέτοιες ανοησίες, θέλοντας να υπερκεράσουν το τεράστιο θεμέλιο λίθο που λέει υπάρχει Θεός, υπάρχει Δημιουργός. Και θα κινηθούμε σήμερα, πιστεύω, Δημήτρη μου, με πάρα πολύ ωραίες απλές αναλογίες, παραδείγματα, για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Και πριν σου δώσω το λόγο, η βάση, η αφορμή για τη σημερινή εκπομπή ήταν μια ρίση σε ένα έτσι ωραίο βιβλίο που διαβάζαμε στο Πάσχα πάνω σε αυτά τα θέματα, του ενός καθηγητή που λέγεται William Provine, εξελικτικός βιολόγος ο ίδιος. Το τονίζω γιατί η ρίση που θα ακούσετε δεν προέρχεται από ένα στόμα ενός κήρυκα, ενός ποιμένα ή ενός επιστήμονα μεν άλλου πεδίου χριστιανού, ο οποίος θέλει κάτι να πει, αλλά προέρχεται από έναν εξελικτικό βιολόγο. Όταν λέμε εξελικτικό βιολόγο, σημαίνει βιολόγος ο οποίος ενστερνίζεται την δαρβίνια θεωρία της εξέλιξης. Από το Cornell University, ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, πριν από κάποιες δεκαετίες, ήταν τότε καθηγητής, ο William Provine, ο οποίος είχε πει: αν ο δαρβινισμός είναι σωστός, τότε προκύπτουν 5 αναπόφευκτα και ξεκάθαρα συμπεράσματα. Και θα τα διατυπώσω, με τα οποία θα ασχοληθούμε το υπόλοιπο έτσι μίωρο. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία ένδειξη περί Θεού. Δεύτερον, δεν υπάρχει μεταθάνατον ζωή. Τρίτον, δεν υπάρχει κανένα απόλυτο θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ καλού και κακού. Τέταρτον, δεν υπάρχει κανένα απολύτως νόημα στη ζωή πέρα από την επιβίωση. Και πέμπτον, ο άνθρωπος δεν έχει ελεύθερη βούληση επιλογής. Όταν λοιπόν αντιληφθώ ότι ένας εξελικτικός δαρβινικός βιολόγος έρχεται και με διαφωτίζει και μου λέει ότι ξέρεις κάτι, η αποδοχή της δαρβίνιας θεωρίας καταρρύπτει όλους τους θεμέλιους λίθους αυτό που εσύ λες χριστιανοσύνης και είσαι ασύμβατος όταν εσύ άνθρωπε λες πιστεύω στο Θεό, είμαι χριστιανός, είμαι ορθόδοξος, είμαι καθολικός, είμαι προτεστάντης, αλλά πιστεύω ότι ο Θεός δημιούργησε δια της εξέλιξης τον κόσμο, τότε δεν κατανοείς ούτε τι σημαίνει χριστιανός, ούτε τι σημαίνει δαρβίνια θεωρία της εξέλιξης. Και το φοβερό, Δημήτρη, μόνο όταν αυτά τα λόγια ακούγονται από μεγάλους, πολύ μεγάλους ηγέτες θρησκειών της χριστιανοσύνης και έρχονται να πούνε ότι ναι, ο χριστιανισμός δεν είναι ασύμβατος με τη θεωρία της εξέλιξης, γιατί δεν θέλουν να υποστούν τον ονειδισμό του Σταυρού.
Δημήτρη, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να συμπληρώσω και με εντυπωσίασαν πάρα πολύ αυτά τα οποία λέει ο συγκεκριμένος εξελικτικός βιολόγος, είναι ότι στο ότι δεν υπάρχει ένδειξη περί Θεού, το οποίο νομίζω ότι είναι και το πρώτο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Η Αγία Γραφή στις μεταφράσεις που διαβάζουμε του Νεοφύτου Βάμβα λέει σε ένα εξαιρετικό κομμάτι, όλα τα κομμάτια βέβαια της Αγίας Γραφής είναι πολύ ωραία, αλλά για τη δική μας περίσταση λέει στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους Επιστολής, που είναι το λεγόμενο κεφάλαιο της πίστεως, λέει «Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τις αυτών, διότι ο προσερχόμενος εις το Θεό πρέπει να πιστεύει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτών». Εάν το ήθελε ο Θεός, θα μπορούσε, κάνοντας μια πρώτη εισαγωγή, θα μπορούσε να εμφανιστεί και να αποδείξει σε όλο τον κόσμο ότι υπάρχει. Αυτό βέβαια το έκανε, έστειλε τον Ιησού Χριστό, τον γιο του, και το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε, μας το ανέφεραν και οι αδερφοί πάρα πολύ ωραία στην εβδομάδα των παθών, πώς συμπεριφέρθηκαν στο γιο του Θεού. Αυτό όμως το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού και μας μιλάει ο Ιησούς, πέρα από το θαυμάσιο κομμάτι από την επιστολή προς Ρωμαίους που διάβασες, είναι ότι λέει «Μακάρι όσοι με πίστεψαν χωρίς να με δούνε». Και είμαστε μακάρι που στην εποχή μας, σε όλο αυτόν τον κατακλυσμό πληροφοριών που γίνεται, ότι ο Θεός μας έχει ανοίξει πραγματικά τα μάτια για να αναγνωρίζουμε τη δύναμή του, αυτά τα πολύ ωραία εδάφια τα οποία διάβασες, Δημήτρη, σχετικά με την πλάση, και μας έχει ανοίξει και τα αυτιά ώστε να δεχόμαστε το Ευαγγέλιο. Γιατί ένα από τα πολλά προβλήματα, θα μου επιτρέψει Δημήτρη να πω, τα οποία αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος, είναι ότι με όλο αυτό τον βομβαρδισμό των πληροφοριών, όλα αυτά τα οποία ακούει, ουσιαστικά φτιάχνει μία σούπα στην οποία μπαίνει μέσα η θεωρία της εξέλιξης, μπαίνει μέσα λίγο από την Αγία Γραφή, μπαίνει μέσα κάτι άλλο και φτιάχνουν, αν θα μου επιτρέψεις να το πω λίγο πιο απλά, μία σούπα την οποία γινόμαστε, κάνουμε αποδεκτές όλες τις θεωρίες και λέμε ότι είμαστε συμβατοί με τον καινούργιο κόσμο. Ωστόσο, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω λίγο σαν εισαγωγικά και το έχετε αναφέρει και στις εκπομπές τις οποίες είπαμε, είναι ότι ουσιαστικά, επειδή μπορεί πολλοί άνθρωποι να μην είναι πολύ εξοικειωμένοι με την θεωρία του Δαρβίνου, να θυμίσουμε ότι πρόκειται για μια θεωρία η οποία δημοσιεύτηκε πριν από περίπου 150 χρόνια, έτσι, με διάφορες ιδέες και αντιλήψεις. Εδώ βέβαια είναι θαυμαστό, Δημήτρη, πώς ενώ ο κόσμος μετά από 150 χρόνια έχει προχωρήσει τόσο πολύ επιστημονικά και ασπαζόμαστε πλέον οτιδήποτε καινούριο, να μένουμε και να εμπιστευόμαστε θεωρίες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί πριν από 150 χρόνια, δεν έχουν αποδειχθεί επιστημονικά, γιατί θα πρέπει να θυμόμαστε, επειδή είσαι και ασχολείσαι και με τις θετικές επιστήμες, πως οτιδήποτε για να αποδειχθεί χρειάζεται το πείραμα, χρειάζεται την επαναληψιμότητα και την κριτική. Αυτό το οποίο διατυπώνει ο Δαρβίνος στην πρώτη του θεωρία, γιατί από εκεί και μετά έχουμε και διάφορες άλλες προσθήκες, είναι ότι ουσιαστικά η ζωή και όλη αυτή η τεράστια ποικιλία η οποία βλέπουμε να υπάρχει γύρω μας προήλθε από έναν μονοκύτταρο οργανισμό. Δηλαδή υπήρχε απλά ένα κύτταρο το οποίο κάποια στιγμή με τυχαία συνένωση οργανικών μορίων έφτιαξε αυτή μια σούπα και όλα προχωρήσανε. Να θυμίσω στους ακροατές οι οποίοι μας ακούνε ότι αυτή η θεωρία διατυπώθηκε σε μια εποχή στην οποία είχαν αρχίσει οι ανακαλύψεις νέων χωρών. Οι άνθρωποι ήρθαν σε επαφή με νέα φυτά, με νέα ζώα. Όλο αυτό έδωσε έτσι ερέθισμα στο μυαλό τους και αφορμή να σκεφτούν διάφορες θεωρίες. Χωρίς να πούμε πάρα πολλά, ουσιαστικά, αν το βάλουμε και με τον νόμο των πιθανοτήτων, δηλαδή αν προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε, όλη αυτή η θεωρία ξέρουμε ότι δεν είναι πλέον αποδεκτή και έχει καταρριφθεί. Το εξαιρετικό όμως, Δημήτρη, και πάρα πολύ τρομερό είναι ότι αν οποιοδήποτε πλέον πάει να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο και διαβάσει για την εξελιχτική βιολογία, θα δει ότι ουσιαστικά οι περισσότεροι εξελιχτικοί βιολόγοι πλέον απορρίπτουν αυτές τις θεωρίες ως μη συμβατές με αυτή την πολυπλοκότητα η οποία υπάρχει στη ζωή. Άρα εμείς αυτό το οποίο καλούμαστε και θέλουμε να απαντήσουμε τουλάχιστον σαν πρώτο ερώτημα είναι κατά πόσο αυτή η θεωρία είναι συμβατή με την ύπαρξη του Θεού. Και νομίζω, Δημήτρη, ότι είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο κηρύττει αυτή η θεωρία και οι περισσότεροι οπαδοί της είναι ο αθεϊσμός. Αμή. Ότι όλα αυτά έχουν προέλθει μέσα από τυχαία επιλογή, ότι δεν υπάρχει κάποιος δημιουργός. Απορρίπτουν τα πρώτα κεφάλαια της γενέσεως έτσι όπως τα διαβάζουμε και βάζουν τη δικιά τους σειρά.
Πάρα πολύ ωραία τα θέσες. Πάμε λίγο, όπως είπες, το 1850-60 στον Δαρβίνο και να δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκφράζεται η θεωρία του και ποια είναι τα βασικά σημεία, πάρα πολύ απλά και γρήγορα, χωρίς να κουράσουμε, αλλά να έχουν μια αντίληψη όλοι οι ακροατές γιατί μιλάμε. Έχεις πάρα πολύ ωραία, μιλάμε για μια εποχή που ανεβαίνει ο διαφωτισμός και η αντίληψη ότι τελικά δια της επιστήμης θα καταφέρουμε να απαντήσουμε στα πάντα. Αυτό είναι το πνεύμα της εποχής. Ήδη μιλάμε, έχει προηγηθεί περίπου 60 χρόνια πριν η Γαλλική Επανάσταση, ανεβαίνει η τέχνη, ο διαφωτισμός, τα γράμματα. Οι εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες είναι ταχύτατες. Μιλάμε για την ίδια εποχή, λίγο μετά έχουμε τον Μάξουελ, ο οποίος ενώνει ηλεκτρισμό και μαγνητισμό με τις υπέροχες εξισώσεις. Και υπάρχει από το 1850 μέχρι το 1900 αυτή η πεποίθηση ότι η επιστήμη και τα μαθηματικά θα δώσουν απάντηση στα πάντα. Μέσα αυτό το πλαίσιο όμως, ο Δαρβίνος έρχεται σε επαφή με νέα ζώα, με νέα φυτά, σε διάφορες χώρες, πιο γνωστά είναι τα νησιά Καλαμπάγκος, και εκεί αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος κάποιες παρατηρήσεις που είναι σωστές. Μία από αυτές ήταν τα πουλιά που υπήρχαν εκεί πέρα, τα οποία επειδή ζούσαν στα νησιά, τα οποία ήταν βραχώδη, και η λία τους που ήταν τα ψάρια ήταν σε διάφορες σχισμές των βράχων, τι παρατήρησε? Παρατήρησε ότι ενώ ο αρχικός πληθυσμός που μετανάστευσε εκεί των σπίνων, αν θυμάμαι καλά, τα διάφορα πουλάκια, είχαν κοντό ράμφος, σιγά σιγά επιβίωσαν αυτά που είχαν μεγαλύτερο ράμφος και επομένως μπορούσαν να τσιμπήσουν στις σχισμές την αντίστοιχη τροφή, τα ψάρια. Αυτό λοιπόν μαζί με άλλες παρατηρήσεις σε φυτά και ζώα τον έβαλε στην υπόθεση να πει, ξέρεις τι, εδώ αντιλαμβάνομαι μια προσαρμογή. Να μια λέξη. Προσαρμογή τι σημαίνει? Ότι ένα είδος στο εκάστοτε περιβάλλον προσαρμόζεται στις συνθήκες ώστε να επιβιώσει. Αυτή η λέξη προσαρμογή, λίγο μετά ήρθε και η λέξη survival of the fittest, δηλαδή η επιβίωση, η επικράτηση του ισχυρότερου. Άρα όταν έχω μια γέλη, μια ομάδα που έχει διάφορα χαρακτηριστικά, θα επιβιώσει και θα περάσει τα γονίδια της στην επόμενη γενιά εκείνη η ομάδα που έχει τα επικρατέστερα γονίδια για να επιβιώσει στις εκάστοτε συνθήκες. Για παράδειγμα, μεταναστεύει μια ομάδα ανθρώπων με διάφορες αποχρώσεις δέρματος στην Αφρική. Είναι δεδομένο ότι η πιο μελαμψή, επειδή η μελανίνη απορροφάει τις ακτίνες του ηλίου, δεν προκαλεί καρκινογένεις τόσο εύκολα και θα επιβιώσουν με αποτέλεσμα σε 2-3-4 γενναίες σχεδόν το πλήρες της ομάδας να έχουν γίνει μελαμψή. Και το τελευταίο που ήρθε πιο μετά το 1960, μιλάμε για πολλά χρόνια μετά, είναι οι μεταλλάξεις σαν τρόπος με τον οποίο έχουμε εμφάνιση καινούριων χαρακτηριστικών και πληροφορίας. Αυτές οι τρεις λοιπόν δομές, οι μεταλλάξεις, προσαρμογή στο περιβάλλον και η επικράτηση του ισχυρότερου, ήταν η βάση για να πει ο Δαρβίνος ότι αν ένα πουλί μέσα σε μία γενιά απέκτησε, πως έχετε τη λέξη παγίδα, δεν απέκτησε, αλλά το λέω απέκτησε μεγαλύτερο ράμφος ή προέκυψε μεγαλύτερο ράμφος, άρα σε άπειρο χρόνο τι θα μπορούσε να γίνει? Και η απάντηση είναι τα πάντα. Από εκεί αρχίζει λοιπόν η θεωρία αυτή να γλυκαίνει και γλυκαίνει, και αυτό θέλω να δούμε σήμερα. Σήμερα θέλω να δούμε τόσο το επιστημονικό κομμάτι, το θεολογικό κομμάτι, θέλουμε, το φιλοσοφικό κομμάτι. Ο λόγος που γλύκανε η θεωρία, Δημήτρη μου, είναι γιατί? Γιατί επιτέλους έχουμε απάντηση δημιουργίας της ζωής χωρίς Θεό. Και αυτό ήταν απίστευτο σε μια εποχή διαφωτισμού, σκέψης, μαθηματικών, επιστήμης. Ακόμα και το τελευταίο χειρό που ήταν η δημιουργία, αρχίζει να βλέπουμε προοπτικές να πετάξουμε το Θεό απ' έξω. Από τότε όμως μέχρι σήμερα θα σταχυλογήσω μόνο τρία πράγματα. Πρώτον, ο χρόνος δεν είναι άπειρος. Αλλά από το 1928 και μετά μιλάμε για πεπερασμένο σύμπαν, για δημιουργική πράξη και για μια χρονική στιγμή έναρξης. Πάει το ένα χειρό. Γιατί άπειρος χρόνος σημαίνει ότι το απίθανο γίνεται πειθανό. Δεύτερον, με τα πειράματα στη βιολογία και την ιατρική, το κύτταρο δεν είναι απλώς ένα ζελές που δέχεται ηλεκτρικό ρεύμα και αλληλεπιδρά σε κάποια ερεθίσματα, αλλά είναι το πολυπλοκότερο, ένα σύστημα στο σύμπαν, το οποίο μοιάζει με απίστευτο βιοχημικό τεχνολογικό εργοστάσιο, με καταστάσεις παραγωγής ενέργειας, μεταβολισμού, αναπαραγωγής, διατήρησης τροφής, πλασματικές μεμβράνες, το πλασματικό δίκτυο, πυρηνικές μεμβράνες, DNA, RNA, ριβοσώματα, πρωτεΐνες. Χαμός! Δηλαδή το εργοστάσιο της NASA οχριά μπροστά σε αυτό που πραγματικά είναι ένα από τα δισεκατομμύρια κύτταρα ενός ανθρώπου από τους δισεκατομμύριους, από τα δισεκατομμύρια πλάσματα πάνω στη Γη. Και το τρίτο μεγάλο έρχεται από τον τομέα της πληροφορικής, το οποίο θα το θίξουμε, που λέει ουσιαστικά ότι για να δώσω πληροφορία χρειάζεται νοημοσύνη. Και είναι κάτι που θα σταθούμε πάρα πολύ. Άρα έρχεται το χτύπημα το μεγάλο από την αστρονομία, ότι υπάρχει αρχή, πεπερασμένος χρόνος, πάνε οι πιθανότητες. Έρχεται το χτύπημα από τη βιολογία και την ιατρική, ότι αυτό που θεωρείς απλό να γίνει είναι το πολυπλοκότερο εργοστάσιο στον κόσμο. Και τρίτα, για να έχω πληροφορία και αύξηση πληροφορίας και όχι επαναλαμβανόμενα μοτίβα, χρειάζομαι ένα νοήμο νου από πίσω. Αυτές οι τρεις συνιστώσεις μαζί με άλλες έρχονται να καταπιούν τη δαρβίνια θεωρία. Και να κλείσω, συγγνώμη Δημήτρη μου, το πήρα λίγο μονότερμα, με μία δήλωση ενός βιοχημικού από ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, του Μάικλ Μπέχε, ο οποίος συνοψίζει την αντίσταση των ανθρώπων να απορρίψουν τη δαρβίνια θεωρία στην παρακάτω δήλωση. Το συμπέρασμα είναι ότι ο νοήμων σχεδιασμός ρέει αυθόρμητα από τα δεδομένα, τα επιστημονικά αυτά καθεαυτά, και όχι μόνο μέσα από τα ιερά κείμενα. Η απροθυμία της επιστήμης να εγκολπώσει τα συμπεράσματα περί νοήμωνο σχεδιασμού δεν έχει δικαιολογημένες βάσεις. Και καταλήγει, και κρατήστε το, πολλοί άνθρωποι, αλλά και εξέχοντες επιστήμονες, απλά δεν θέλουν να υπάρχει εκεί έξω τίποτα πέρα από τη φύση. Αυτό είναι το ζήτημα που σήμερα παλεύουμε. Γιατί Το κλασικό που θα πει ένας νεαρός είναι: μα γιατί οι πιο πολλοί επιστήμονες στον κόσμο δέχονται τη δαρβίνια θεωρία, ενώ οι ίδιοι είναι προβληματισμένοι και θέτουν στα βιβλία τους και στα άρθρα τα επιστημονικά τους προβληματισμούς τους. Γιατί? Η απάντηση είναι: δεν θέλουν. Αισθάνονται ότι αν επικαλεστούν Θεό, Δημιουργό, νοήμων σχεδιασμό, αυτομάτως κινδυνεύει η θέση τους. Άρα το ερώτημα σήμερα δεν είναι επιστημονικό. Είναι καθαρά βουλητικό.
Και να πούμε, Δημήτρη, σε όλα αυτά τα ωραία τα οποία ανέθεσες, ότι ουσιαστικά όλες αυτές οι εξελικτικές σκέψεις, αν το δούμε με το πέρασμα των χρόνων, ουσιαστικά υιοθετήθηκαν από προσωπικότητες όπως ήταν ο Βολτέρος, όπως ήταν ο Νίτσε, οι οποίοι ως βασικό στόχο είχαν να εναντιωθούν σε κάθε θρησκευτικό και κυρίως χριστιανικό αίσθημα. Δηλαδή, αν δούμε στο πέρασμα των χρόνων, μέσα αυτά τα 150 χρόνια, ποιοι ενστερνίστηκαν αυτές τις ιδέες και σε ποιους ηγέτες είχε πολύ μεγάλη απήχηση, θα δούμε ηγέτες όπως ήταν ο Νίτσε, όπως ήταν ο Χίτλερ, όπως ήταν ο Στάλιν ή ο Μουσολίνι. Και ουσιαστικά όλη αυτή η θεωρία δυστυχώς έθεσε ένα ιδεολογικό πλαίσιο για όλες τις μαζικές δολοφονίες οι οποίες συνέβηκαν στον 20ο αιώνα. Είτε αυτές είναι ο ναζισμός. Γιατί ουσιαστικά ο Χίτλερ χρησιμοποίησε το λεγόμενο το κίνημα της ευγονικής, αναπτύχθηκε ο ρατσισμός. Στον κομμουνισμό επίσης η θεωρία της εξέλιξης, δεν πρέπει να ξεχνάμε για όποιον έχει ασχοληθεί με το μαρξισμό, ότι ο ίδιος ο Μάρξ πίστευε ότι εφόσον ο άνθρωπος είναι απλώς ένα ζώο, είναι αναλώσιμος. Στην Κίνα, ας πούμε, του Μάο Τσετούγκ, η θεωρία του Δαρβίνου ήταν η βασική θεωρία, ας πούμε, του κινέζικου επιστημονικού σοσιαλισμού. Η ρωσική εκαθάριση του Στάλιν, για όποιον ασχολείται, σκότωσε πάρα πολλά εκατομμύρια ή αντιστοίχως και για το δουλεμπόριο το οποίο γινόταν, στις οποίες φυλές όπως οι μαύροι της Αφρικής, όπως οι ερυθρόδερμοι της Αμερικής. Εκεί πέρα δεν είδαμε ιδιαίτερα, ας πούμε, ευγενή αισθήματα από τους άπικους που πήγαν, οι οποίοι διατύπωσαν και τη θεωρία της εξέλιξης. Αντιθέτως, τους εξολόθρευσαν ένα προς ένα. Ουσιαστικά αυτή η θεωρία χρησιμοποιήθηκε ώστε να θεωρηθούν κάποιες ανθρώπινες μορφές, ως τώρα τι βλέπουμε, έτσι, ως εξελικτικά κατώτερες, πράγμα που δικαιολογήσε απόλυτα την κατάκτησή τους, τη δολοφονία τους και τη χρήση τους ως δούλος. Οπότε ερχόμαστε στο σήμερα λίγο, Δημήτρη, και θα τονίσω πάλι ότι η εξελικτική βιολογία συνεχίζει να υπάρχει ως κλάδος, χωρίς ωστόσο να συνεχίζει να σπάζεται τέτοιες θεωρίες. Θα έλεγα ότι βρίσκεται ουσιαστικά στο κυνήγι της απάντησης ποιος τα δημιούργησε όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, χωρίς παρεξήγηση, γελάω βλέποντας τους ανθρώπους να προσπαθούν να επιβεβαιώσουν κάτι το οποίο περιγράφεται πάρα πολύ ωραία μέσα σε δύο σελίδες στη βίβλο. Είναι αλήθεια ότι πηγαίνουν πάρα πολλοί πόροι χαμένοι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην παραγωγή φαρμάκων. Πιστεύουμε όμως ακράδαντα και ως άνθρωποι του Χριστού και ως αναγεννημένοι χριστιανοί, ότι στις καθαρές καρδιές και στους ανθρώπους οι οποίοι διαβάζουν με καθαρή καρδιά, δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην εμφανιστεί και να δώσει απάντηση σε αυτά τα πέντε ερωτήματα τα οποία ανέφερε στην αρχή.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Χριστιανισμός και επιστήμη. Η εκπομπή σήμερα ασχολούμαστε με το ασύμβατο μεταξύ θεωρίας εξέλιξης και χριστιανισμού και τις αντίστοιχες προεκτάσεις.